Igitabo Uwifuzwa Ibihe Byose, igice cya 17. Nikodemo. Iki gice gishingiye muri Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 17. Nikodemo yari afite umwanya ukomeye wubahwa abantu bizewe mu gihugu cy'Abayahudi. Yari umuntu w'intiti ufite impano zidakunze kuboneka kuri bose, kandi yari umwe mu banyacyubahiro bagize inama y'igihugu. Hamwe n'abandi, inyigisho za Yesu zari zaramukoze ku mutima. Nubwo yari umukire, yarize kandi yubahwa, yari yaranyuzwe n'umunyanazareti wicisha bugufi. Inyigisho zari zaravuye mu kanwa k'umucunguzi zari zaramunyuze bikomeye, kandi yifuzaga kwiga biruseho iby'ayo magambo atangaje y'ukuri. Igikorwa cya Kristo cyo kugaragaza ubushobozi bwo kweza urusengero cyahembereye umugambi w'urwango rw'abatambyi n'abategetsi. Bagize ubwoba bw'imbaraga z'uyu munyamahanga. Uko kwihandagaza k'umunyegalilaya utaruzwi ntikwabashaga kwihanganirwa. Bari bamaramaje guhagarika imirimo ye, ariko bose siko bemeranywaga kuri uwo mugambi. Hari bamwe batinyaga guhakanya uwo wagaragaraga mu buryo budashidikanywa ko akoreshwa na Mwuka w'Imana, bibutse uko abahanuzi bishwe bazira gucyaha ibyaha by'abayobozi bo muri Isiraheli. Bari bazi ko kuba Abayuda baragizwe abaretwa n'abanyamahanga byari ingaruka zo kwinangira kwabo, banga kumva impanuro z'Imana. Batinyaga ko mu kugambanira Yesu abatambyi n'abategetsi bageraga ikirenge mu cyabase, kandi ko bibasha guteza igihugu izindi ngorane nshya. Nikodemo nawe niko yabitekerezaga. Mu rukiko rukuru rw'Abayuda ubwo higwaga umwanzuro wafatwa kuri Yesu, Nikodemo yatanze inama y'uko bakwitonda bagacisha make. Arabasaba ati, niba Yesu koko yarahawe ububasha buva ku Mana, byaba ari akaga kwanga impanuro ze. Abatambyi ntibahakana iyo nama, maze muri icyo gihe ntibagira umwanzuro bafatira Umukiza ku mugaragaro. Uhereye igihe yumvaga Yesu, Nikodemo yagize amatsiko yo kwiga iby'ubuhanuzi bwerekeye kuri Mesiya, kandi uko yarushagaho gushakashaka niko yarushagaho kwemezwa ko uyu ari we wari warasezeranywe kuzaza. Kimwe n'abandi benshi bo mu Isirayeli, yaterwaga agahinda n'uburyo urusengero rwari rwarateshejwe agaciro. Yari umwe mu babyiboneye ubwo Yesu yirukanaga abaguraga n'abagurishirizaga mu rusengero. Yabonye kwigaragaza kw'imbaraga y'Imana mu buryo butangaje. Yabonye Umukiza yakira abakene kandi akiza abarwayi, abona uko bagaragaza umunezero kandi yumva n'amagambo yabo yo gushima, maze bituma adashidikanya ko Yesu w'i Nazareti ari uwatumwe n'Imana. Yifuje cyane kugirana ikiganiro na Yesu, ariko agatinya guhura nawe ku mugaragaro. Byari kuba bikojeje isoni umutegetsi wo mu Bayuda gushyikirana no kugirana urugwiro n'umwigisha utazwi neza. Kandi urwo ruzinduko rwe, iyo ruza kumenyekana mu bagize urukiko rw'Abayuda, bari kumukuraho icyizere ndetse bakanamurega ko ibyo yakoze bidakwiriye. Ahitamo kumusanga ngo baganire mu ibanga, yifashisha ko iyo agenda ku mugaragaro hari abandi bari gukurikiza urugero rwe. Amaze gushakisha mu buryo bwihariye ngo amenye aho Umukiza aruhukira ku musozi wa Elayo, yategereje ko abatuye umujyi bahunikira, maze abona kumusanga. Ari imbere ya Kristo, Nikodemo yumvaga afite ubwoba budasanzwe, agerageza kubuhishira mu cyo yagaragazaga nko gutuza n'icyubahiro. Aravuga ati, Rabi, tuzi ko uri umwigisha wavuye ku Mana, kuko nta muntu ubasha gukora ibi bitangaza ukora, keretse Imana iri kumwe nawe. Mu kuvuga ku mpano za Kristo zidasanzwe nk'umwigisha ndetse n'imbaraga yitangaje yo gukora ibitangaza, yumvaga byamuha inzira yo kubona uko aganira nawe. Amagambo ye yari agamije kugaragaza no kuzana icyizere, nyamara hagaragaragamo gushidikanya. Ntiyabonaga Yesu nka Mesiya uretse kumubona nk'umwigisha wavuye ku Mana. Aho kwita kuri aya magambo meza yo kumushimisha, Yesu yahanze amaso uwo wavuganaga nawe nk'aho asa n'urimo gusoma mu mutima we. Mu bwenge bwe butagira iherezo, yabonaga imbere ye uwashakaga kumenya ukuri, amenya umugambi w'uruzinduko rwe, maze mu gushaka gushimangira icyizere cyari mu bitekerezo by'umuteze amatwi, ahita arasa ku ntego, amubwira akomeje kandi avugana impuhwe ati, "Nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe ubwa kabiri atabasha kubona ubwami bw'Imana." Nikodemo yari yaje kumukiza atekereza kugirana ikiganiro nawe, ariko Yesu amushyirira ku mugaragaro urufatiro rw'amahame y'ukuri. Yabwiye Nikodemo ati, "Ntabwo icyo ukeneye ari ubumenyi bw'amagambo gusa kurusha uko ukeneye kongererwa imbaraga mu by'umwuka. Ntabwo ukwiye kumva ko ushize amatsiko, ahubwo ukwiriye kumva ko ugize umutima mushya. Ugomba kwakira imibereho mishya ikomoka mu ijuru mbere y'uko unezezwa n'ibyo mu ijuru. Hatarabaho iyo mpinduka ngo byose bihinduke bishya, nta kamaro byaba bifite kuganira nanjye iby'ubutware bwanjye cyangwa umurimo wanzanye." Nikodemo yari yarumvise kubwiriza kwa Yohana Umubatiza yigisha ibyo kwihana no kubatizwa, kandi ahamagarira abantu kumenya uzaza abatirisha Mwuka Muziranenge. Ubwe yumvaga ko hari intege nke mu by'umwuka mu Bayuda, kuko ahanini yayoborwaga n'inarige no kurarikira iby'isi. Yari afite amatsiko y'uko kuza kwa Mesiya hari icyo bizahinduraho. Nyamara ubutumwa burondora imitima bw'Umubatiza bwari bwarananiwe gukora muri we ngo bumwemeze icyaha. Yari umufarisayo udakebakeba, kandi ishema rye yarishingikirizaga ku mirimo ye myiza. yubahirwaga cyane ubuntu agira no gutanga ibishyigikira imirimo yo mu rusengero kandi yumvaga bimuhesha gushimwa n'Imana. Yatangajwe n'igitekerezo cy'ubwami buziranenge atabasha kubona akimeza uko ari. Urugero rwo kuvuka ubwa kabiri urwo Yesu yarakoresheje ntabwo rwari rushya kuri Nikodemo. Abahindukaga bavuye mu bupagani bemera imyizerere y'Abisirayeli akenshi bagereranywaga n'umwana ukivuka. Kubw'iyo mpamvu agomba kuba yarumvise ko amagambo ya Kristo atagombaga gufatwa nk'uko avuzwe gusa. Ariko we kuba yaravutse ari umwisirayeli yumvaga nta kabuza ko bimuhesha umwanya mu bwami bw'Imana. Yumvaga nta guhinduka akeneye muri we. Nyamara yatangajwe n'amagambo y'Umukiza. Yababajwe n'uko aya magambo yari afitanye isano n'imibereho ye. Kwishyira hejuru k'umufarisayo kwarwanaga n'ubushake buzira uburyarya bw'uwashakaga kumenya ukuri. Yatangajwe n'uko Kristo yashoboraga kuvugana nawe nk'uko yabigenje atitaye ku mwanya we nk'umutegetsi muri Isirayeli. Atangajwe n'uko we yiyumva ameze, asubiza Yesu mu magambo yo kugenura ati, byashoboka bite ko umuntu yongera kubyarwa kuze? Nk'uko bigenda kuri benshi iyo ukuri kwahuranije kugeze mu mitima yabo, yagaragaje ukuri yuko umuntu wa kamera atabasha kwakira ibikomoka ku mwuka w'Imana. Muri we nta kintu na kimwe gituma yumvira ibya mwuka, kuko ibya mwuka bisobanurwa na mwuka. Ariko Umukiza ntiyemera ko impaka zikemurwa n'impaka. Azamuye ukuboko kwe mu buryo bw'indahiro kandi mu cyubahiro yashimangiye ukuri hamwe n'icyizere gikomeye ati, "Nukuri nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana." Nikodemu yari azi ko Kristo avuga ahangaha iby'umubatizo w'amazi no guhinduka k'umutima bikorwa na mwuka w'Imana. Yumva adashidikanya ko ari imbere y'uwo wari warahanuwe na Yohana Umubatiza. Yesu arakomeza ati, "Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Ubusanzwe umutima ni mubi. Mbese ninde wabasha kuvana igitunganye mu kintu cyanduye? Ntawe." Yobu igice cya 15 umurongo wa 4. Nta bushakashatsi bw'umuntu bubasha kubona icyakiza umutima w'icyaha. Kuko umutima wa kamera ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Kuko mu mutima w'umuntu ariho haturuka ibitekerezo bibi, kwica no gusambana no guheheta, kwiba no kubeshyera abandi n'ibitutsi. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 7. Isoko y'umutima igomba kwezwa mbere y'uko imigezi yawe itungana. Ugerageza kugera mu ijuru ashingiye ku mirimo ye yo gukomeza amategeko aragerageza ibidashoboka. Nta mutekano w'ufite igisa n'idini rishingiye ku mategeko rishingiye ku ishusho isa no kwera. Imibereho y'umukristu sivugurura cyangwa iterambere ry'imibereho ya kera, ahubwo ni ihinduka rya kamere. Hari ugupfa kunarige n'icyaha maze ukagira imibereho mishya muri byose. Iyi mpinduka ibasha kuzanwa n'umurimo ukorwa gusa na mwuka w'Imana. Nikodemu yari agitangara, maze Yesu akoresha urugero rw'umuyaga ngo yumvikanishe icyo ashaka kuvuga. Umuyaga uhuha aho ushaka, ukumva guhuha kwawo, ariko ntumenya aho uva cyangwa aho ujya. Niko uwabyawe n'umwuka wese amera. Umuyaga wumvikana mu mashami y'ibiti ukanyeganyeza n'amababi n'uburabyo, nyamara ntugaragara, kandi nta muntu ubasha kumenya aho uturuka cyangwa aho ujya. Ni nako umurimo wa mwuka wera amera mu mutima w'umuntu, ntubasha kuwusobanura nk'uko utabasha gusobanura imigendere y'umuyaga. Umuntu abasha kudasobanura neza igihe n'aho byabereye cyangwa ngo arondore uko byagenze mu guhinduka kwe, ariko ibi ntibivuze ko atahindutse. Mu buryo butagaragara nk'umuyaga, Kristo abakabakaba ku mitima ubutitsa buhoro buhoro, ndetse ahari mu buryo butanasobanukiye ubyakira, hari ibikorwa bibaho biba bigamije kugarura umuntu kuri Kristo. Ibi bibasha kuza ari uko umutekerezaho binyuze mu gusoma ibyanditswe byera cyangwa binyuze mu kumva amagambo y'umubwiriza ahesha agakiza. Ako kanya k'umwuka gusanga akomeza kukurarikira mu buryo butaziguye, wumva unejejwe no kwegurira umutima wawe Yesu. Kuri benshi ibi byitwa guhinduka gutunguranye, ariko ibyo ni ingaruka yo kwingingwa igihe kirekire na mwuka w'Imana akwihanganira mu buryo burambye ndetse burenze ubwo umuntu atekereza. Nubwo umuyaga utagaragara, ariko byari ibikorwa bigaragara kandi byumvikana. Niko umurimo wa wa mwuka mu muntu uzigaragaza mu bikorwa byose by'uwamaze kwiyumvamo imbaraga ya wa mwuka ikiza. Iyo mwuka w'Imana ahawe umwanya mu mutima, ahindura imibereho y'umuntu. Intekerezo z'icyaha zikurwamo, ibikorwa bibi birarekwa, urukundo, kwicisha bugufi n'amahoro bisimbura uburakari, ishyari n'amahane. Ibyishimo bikajya mu mwanya w'agahinda, maze mu maso hawe hakagaragaza umucyo mvajuru. Nta n'umwe ubona ukuboko guhoraho ingorane cyangwa ngo abone umucyo umanuka kuva mu marembo yo mu ijuru. Imigisha igera ku muntu wiyeguriye Imana kubwo kwizera, maze iyi mbaraga itabonekera amaso y'umuntu ikarema umuntu mushya mu ishusho y'Imana. Ntibishoboka ko ibitekerezo byacu bigufi bisobanukirwa n'umurimo w'agakiza. Ni amayobera arenze ubwenge bw'umuntu, nyamara uvuye mu rupfu akagera mu bugingo abona ko ari ukuri mvajuru kudashidikanywaho. Itangiriro ryo gucungurwa tubasha kumenyera hano binyuze mu byo tunyuramo buri munsi, ingaruka zaryo n'iziteka ryose. Mu gihe Yesu yavugaga, umucyo w'ukuri wacengiye mu ntekerezo z'uwo mutware. Koroshywa no gucogozwa n'imbaraga ya Mwuka Wera binyura umutima we. Nyamara ntiyasobanukiwe neza amagambo y'Umukiza. Ntiyanyuzwe neza n'impamvu yo kuvuka bushya n'uburyo byagombaga kubamo. Avuga mu buryo bwo gutangara ati, ibyo byashoboka bite? Yesu aramusubiza ati, ukaba uri umwigisha w'Abisirayeli ntumenye ibyo? Ni ukuri uwahawe inshingano yo kwigisha abantu iby'imyizerere ntiyari akwiye kudasobanukirwa n'ibyerekeye ukuri nk'uku gukomeye. Amagambo ya Yesu yamubereye icyigisho ku buryo aho kumva arakajwe n'ayo magambo y'ukuri kutabogamye, Nikodemo yagombaga kumva ko akeneye kwiyoroshya, akumva ko ntacyo ari cyo bitewe n'ubujiji bwe mu by'umwuka. Nyamara Kristo yavuganaga icyubahiro kidashidikanywa, kandi indoro ye kimwe n'ijwi rye byagaragazaga urukundo rutaryarya rwatumye Nikodemo atagira isoni ubwo yibonagaho ko ntacyo azi. Maze ubwo Yesu yasobanuraga ko umurimo we ku isi ari uwo kwimika ubwami bw'iby'umwuka aho kuba ubwami bw'akanya gato, wari umuteze amatwi aratangara. Abibonye atyo Yesu yongeraho ati, ubwo nababwiye iby'isi ntimwemere, nimbabwira iby'ijuru muzemera mute? Niba Nikodemo atarabashaga gusobanukirwa inyigisho ya Yesu isobanura iby'umurimo w'ubuntu wemeza imitima, yabashaga ate gusobanukirwa iby'ubwami bw'ijuru? Atabashije gusobanukirwa n'umurimo wa Kristo ku isi, ntibyari kumushobokera gusobanukirwa n'umurimo we wo mu ijuru. Abayuda bamwe Yesu yirukanaga mu rusengero biyitaga ko ari abana ba Aburahamu, nyamara bahunze aho Umukiza yari ari kubera ko batabashaga kwihanganira icyubahiro cy'Imana cyagaragariraga muri we, bityo bagaragaza ko batabashishwa n'ubuntu bw'Imana mu kugira uruhare mu mirimo yera yo mu rusengero. Bari bafite umurava wo kugaragaza gukiranuka, nyamara bahakana gukiranuka ko mu mutima. Nubwo bakomezaga amategeko mu buryo bw'inyuguti, bahoraga banyuranya nayo mu buryo bw'umwuka. Icyo bari bakeneye igikomeye nicyo Yesu yasobanuriraga Nikodemo: kuvuka bundi bushya, kwezwaho ibyaha no kugira imibereho mishya mu by'ubumenyi no mu bitunganye. Nta mpamvu n'imwe yatumaga Abisirayeli baba impumyi ntibamenye iby'umurimo wo kuremwa bundi bushya. Ayobowe na Mwuka Wera, Yesaya yari yaranditse ati, kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Naho Dawidi we yarasenze ati, Mana undememo umutima wera, unsubizemo umutima ukomeye. Binyuze muri Ezekiyeli, isezerano ryari ryaratanzwe ngo, nzabaha n'umutima mushya, mbashyiremo umwuka mushya, nzabakuramo umutima ukomeye nk'ibuye, mbashyiremo umutima woroshye, kandi nzabashyiramo umwuka wanjye, ntume mugendera mu mateka yanjye, mugakomeza n'amategeko yanjye mukayasohoza. Nikodemo yari yarasomye ibi byanditswe afite ibitekerezo bisa n'ibirimo igihu, ariko ubu yaratangiye gusobanukirwa n'icyo bisobanura. Yabonye ko kwa kugaragarira mu gukomeza amategeko mu nyuguti bijyanye n'imibereho y'inyuma bitabasha kugira uwo bihesha uburenganzira bwo kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Mu kigereranyo cy'abantu, imibereho ye yari iy'ukuri kandi yubahwa, ariko imbere ya Kristo yumvise ko umutima we wanduye kandi n'imibereho idatunganye. Nikodemo yagendaga yegera Kristo. Uko Umukiza yamusobanuriraga ibijyanye no kuvuka bushya, yifuzaga ko iyo mpinduka yaba muri we. Ni mu buhe buryo se byari gushoboka? Yesu yasubije icyo kibazo agira ati, nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aha byari bigeze ku byo Nikodemo yari amenyereye. Ikimenyetso cy'inzoka yamanitswe cyamusobanuriraga umurimo w'Umukiza. Ubwo abana b'Isirayeli bapfaga bazira kurumwa n'inzoka zifite ubumara, Imana yategetse Mose gucura inzoka y'umuringa maze ayishyira ahirengeye hagati y'iteraniro, maze itangazo riratangwa mu nkambi yose yuko uzareba kuri iyo nzoka wese azakira. Abantu bari bazi neza yuko inzoka ubwayo nta mbaraga yo kubakiza ifite, yari igishushanyo cya Kristo. Nk'uko igishushanyo cyakozwe mu nzoka yica cyamanitswe hejuru ngo bakizwe, niko uwambitswe ishusho y'icyaha yagombaga kuba umucunguzi wabo. Abaroma igice cya 8:3. Abenshi mu Bisirayeli bafataga umuhango wo gutamba ibitambo nk'aho muri wo ubwawo harimo imbaraga zababohora mu byaha. Imana yashakaga kubigisha ko nta gaciro byari bigifite karenze ibya ya nzoka y'umuringa. Byari byo gutuma batekereza ibitekerezo byabo ku Mukiza, byaba mu kubakiza ibikomere byabo cyangwa kubabarira ibyaha. Ntacyo bo babashaga kwimarira uretse kugaragaza kwizera impano y'Imana. bagombaga guhanga amaso maze bagakira. Uretse kugaragaza kwizera impano y'Imana, bagombaga guhanga amaso maze bagakira. Ababaga barumwe n'inzoka, hari ubwo babasha kuba batinda kureba iyo nzoka. Babasha kuba baribazaga agaciro bifite kureba icyo gishushanyo cy'igicurano. Babasha kuba barasabaga ubusobanuro bwa siyansi, ariko nta busobanuro bahawe. Bagombaga kwemera ijambo ry'Imana nk'uko yarinyujije muri Mose, kwanga kureba byari ukurimbuka. Ntabwo kujya impaka no guhakana ari byo byigisha umuntu. Tugomba kureba ngo tubeho. Nikodemo yahigiye isomo kandi akomeza kubana naryo. Yatangiye gushakashaka mu byanditswe mu buryo bushya, atari ukugira ngo abone ibyo aganira bidafatika, ahubwo ari ukugira ngo abone ubugingo buhoraho. Yatangiye kubona ubwami bwo mu ijuru uko yagendaga yiyegurira kuyoborwa na Mwuka Wera. Hari ibihumbi byinshi by'abantu uyu munsi bakeneye kwiga ukuri nk'uko yigishijwe Nikodemo kwerekeye ya nzoka yamanitswe ku giti. Bishingikiriza mu kubahiriza amategeko y'Imana ngo abe ari yo abahesha gushimwa nayo. Iyo basabwe kureba kuri Yesu no kwemera ko abakiza binyuze gusa mu buntu bwe, baratangara bakavuga bati, ibi byashoboka bite? Nka Nikodemo dukwiriye kwemera kwinjira muri ubwo buzima nk'abanyabyaha ruharwa. Uretse Kristo, nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Binyuze mu kwizera, twakira ubuntu bw'Imana, ariko kwizera si ko mukiza wacu. Kwizera ubwako ntacyo gufite. Ni ukuboko turambura tugasingira mu kiganza cya Kristo, maze tugahabwa ibye, tugahabwa umuti w'icyaha. Kandi ntitubasha kwihana tutabibashishijwe na Mwuka w'Imana. Ibyanditswe byera bivuga kuri Kristo ko Imana yaramuzamuye imushyira iburyo bwayo ngo abe ukomeye n'umukiza ahesha Abisirayeli kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 5 umurongo wa 31. Kwihana bikomoka kuri Kristo kimwe no kubabarirwa. None se ni buryo ki tubasha gukizwa? Nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, ni nako umwana w'umuntu yamanitswe hejuru kugira ngo uwashutswe wese n'uwari umwe n'inzoka abashe kureba maze akire. Nguyu umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Umucyo muri kuva ku musaraba ugaragaza urukundo rw'Imana. Urukundo rwe ni rwo ruturehereza kumusanga. Nitutinangira ngo twange uko guhamagarwa, tuzayoborwa munsi y'umusaraba twicuze ibyaha byatumye umukiza abambwa. Maze kubwo kwizera, Mwuka w'Imana areme imibereho mishya muri twe. Ibitekerezo n'ibyifuzo bizahera ko byumvira ubushake bwa Kristo. Umutima, ibitekerezo biremwe bushya mu ishusho ry'ukorera muri twe ngo yigarurire byose. Nuko rero amategeko y'Imana azandikwa mu bitekerezo no mu mutima, maze tuvuge nka Kristo tuti, Mana yanjye nishimira gukora ibyo ukunda. Mu kiganiro na Nikodemo, Yesu yashyize ku mugaragaro inama y'agakiza n'umurimo wamuzanye ku isi. Naho yari yarigeze asobanura birambuye mu biganiro bye bya mbere, intambwe ku ntambwe ibikenewe gukorwa mu mutima wa buri wese ugomba kuragwa ubwami bwo mu ijuru. Mu itangiriro ry'umurimo we, yahishuriye ugize urukiko rukuru rw'Abayuda ukuri, uwari ufite umutima witeguye kwakira ndetse uwatorewe kuba umwigisha w'abantu. Ariko abayobozi b'Abisirayeli ntibakiriye uwo mucyo. Nikodemo yabahisha uko kuri mu mutima we, maze amara imyaka itatu atagaragaza imbuto zako mu buryo bugaragarira amaso. Ariko Yesu yari azi neza ubutaka bibyemo imbuto. Ayo magambo yavuzwe nijoro abwira umuntu umwe mu misozi yiherereye ntabwo yabaye imfabusa. Hahise igihe Nikodemo ataremera Kristo ku mugaragaro, ariko yakurikiranaga ibyo akora ndetse agenzura inyigisho ze. Mu nama y'urukiko rukuru rw'Abayuda, ni kenshi yacubyaga umugambi w'abatambyi wo kumwica. Ku iherezo ubwo Yesu yari amaze kumanikwa ku musaraba, Nikodemo yibutse inyigisho yabwiriwe ku musozi wa Elayono ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Umucyo wavuye muri icyo kiganiro cyo mu mwiherero wamurikiye ku musaraba w'i Karuvari, maze Nikodemo abona muri Yesu umucunguzi w'isi. Umukiza amaze kujya mu ijuru, abigishwa be batangiye gutatana kubera kurenganywa, nibwo Nikodemo yishyize ku mugaragaro. Yakoresheje umutungo we ngo afashe itorero ryari rikiri rito, iry'Abayuda bakekaga ko rizasibangana Kristo amaze gupfa. Mu bihe by'akarengane, wa wundi wari ufite amakenga ndetse abaza ibibazo yari akomeye nk'urutare, ari nawe ukomeza kwizera ko abigishwa kandi anatanga inkunga yo gutuma umurimo w'ubutumwa bwiza ujya mbere. Baramukobaga ndetse akarenganywa na ba bandi bamwubahaga mu minsi yashize. Yabaye umukene mu by'ubutunzi bw'isi, nyamara kwizera kwe ntikwigeze guhungabana. Kwa kundi kwatangiriye muri cya kiganiro cya nijoro yagiranye na Yesu. Nikodemo yatekerereje Yohana iby'icyo kiganiro, maze nawe abyandikisha ikaramu ye ngo bibere abantu benshi cyane inyigisho. Ukuri kwigishijwe gufite agaciro uyu munsi nk'uko kwari gufite muri rya joro ku musozi ucuze umwijima, ubwo umutware wo mu Bayuda yaje kumenya iby'ubugingo yigishijwe na wa mwigisha w'i Galilaya wicishije bugufi.